Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë këtyre minutave në studimin e fjalës së mrekullueshme të Perëndisë tonë. Në programin tonë të erës së kaluar filluam studimin e kapitullit të dytë në librin e Mikeas. Pasi kemi studiuar vargun e parë dhe të dytë, sot do të vijojmë me vargun e tretë. Prandaj kështu thot Zoti: Ja, unë po kurdis kundër këti fisi një fatkeqësi, prej së cilës nuk mund të largoni qafën tuaj, as do të esni me kokën lartë, sepse do të jetë një kohë fatkeqësie. Ky është një varg interesant. Zoti tha: Unë ju dënoj, sepse ju shtriheni në shtretrit tuaj dhe thurni komplote. Ndërsa tani, ai po thot: Unë do të thur një komplot kundër jush. Çfarë do thot Perëndia me këtë? A do të bënte Perëndia të keqen? Jo. Zoti kishte ndërmend të dënonte keqbërësit, gjë që ishte e drejtë, por sipas pikpamjes së tyre, kjo ishte e gabuar sepse ata nuk e pëlqenin këtë. Madje sot ka disa të krishterë të cilët e dënojnë Zotin sepse lejon që të ndodhin disa gjëra. Pra, ata thonë se Zoti po bën të keqen. E po Perëndia veproi më parë se ata. A i kishtë thënë se do të bënte të keqen si pas pikpamjes së tyre. Nëse ata do të vazhdonin të mëkatonin, a i do t'indalonte me anë të gjykimit. Në fakt, a i i tha Izraelit: Unë po kurdis kundër këti fisi një fatkeqësi, prej së cilës nuk mund të largoni qafën tuaj. Perëndia kishtë ndërmend që të vinte rreth qafës së tyre vargonjë të sklavërisë. Izraelitët do të quan robër në Asiri, në një nga kombet më brutale që kanë ekzistuar mbi sipërfaqen e tokës. Zoti shtoi: As do të ecni me kokën lartë, sepse do të jetë një kohë fatkeqësie, sa krye lart dhe krenar që kishin qenë. Mendoj se ne shqiptarët e kemi këtë problem ashtu si izraelitët. Me lejoni të përsërisë se nuk ka rëndësi metoda e qeverisjes, por ajo që vlen është karakteri i njerëzve që qeverisin dhe bëjnë kombin e madh. Lexojmë në vargun e 4. Atë ditë do të dal një proverb rreth jush. Do të ngrenë një vajtim të zemër lënduar dhe do të thonë: Jemi plotësisht të shkatëruar. Ai ka ndryshuar trashëgiminë e popullit tim, as i mamori. Arat tona u shpërndau të pabesëve. Drejt tyre po vinte një ngatërresë e madhe dhe një vajtim zemër lënduar, një shprehje shumë e pazakon në gjuhën ebreje. Ndoshta nuk do të jetë i mundur përkthimi i sakt i asaj që thot Mikea. Për ta, nuk ishte asnjë farë shpresë. Jemi plotësisht të shkatruar. Lexojmë vargun e 5. Prandaj nuk do të ketë më njeri që ta heq litarin për ty, për të hedhur shortin në kuvendin e Zotit. Në lidhje me këtë varg ka pasur interpretime të ndryshme. Ndoshta kjo do të thotë se në atë vend nuk do të ekzistojë më adhurimi i Zotit. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Mos profetizoni, u thon profetëve të tyre. Kështu ata nuk do të profetizojnë për këto gjëra, por nuk do të largojnë turpin e tyre. Është e thënë në shtëpi e Jakobit. A është i kufizuar fryma e Zotit? Apo këto janë veprat e tij? A nuk e bëjnë vall rrezatues fjalët e mia, atë që ecë me ndershmëri? Në këtë kohë Zoti e ndërpreu rrjedhjen e frymës së profecisë. Pse? Për shkak se njerëzit nuk donin të dëgjonin. Si rrjedhim, në vend erdhi një uri për fjalën e Zotit. Apo këto janë veprat e tij? Vijon Mikea. Perëndia u kishte thënë atyre se edhe ai vet po përgatiste një komplot. Ky do të ishte një gjykim kundër tyre. Edhe pse mesazhi është i ashpër, njerëzit e Zotit do ta pranojnë dhe do t'i binden atij. Ky pasazh nuk është aq i këndshëm sa Psalmi 23 apo Gjoni 14, por Zoti i jep të njëjtën rëndësi. Në fakt, ai vendos atë në kapitullin e 2 dhe jo në të 14-tin apo 23-tin, në mënyrë që të mos e humbim kuptimin e tij. Lexojmë vargun e 8. Për kohët e fundit populli im ngriti krye si një armik. Ju e merrni mantelin dhe rrobën kalimtarve që e ndjejnë veten të sigurt, atyre që kthehen nga lufta. Zoti thot se edhe pse ishin populli i tij, ishin bër armiqtë e tij, dhe një gjë dëshmonte këtë, ishte mënyra se si e trajtonin të varfrin. Perëndia ka mbul gjithmonë që të varfrit të kenë drejtësi. Akuza e tij është: ju u merrni mantelin dhe rrobën kalimtarve. Manteli përdorej për të fjetur në të. Pra, ata u hiqnin të varfërve shtratin që ndodhej nën ta. Ja pra sa larg ishin të gatshëm të shkonin ata për të grabitur të varfrin. Lexojmë në vargun e 9. Ju i dëboni gratë popullit tim nga shtëpitë tyre të mrekullueshme dhe u rrëmbeni për gjithnjë lavdin time fëmijëve të tyre. Këto gra ndoshta ishin vejushat e pambrojtura që kishin trashëguar shtëpi nga burrat e tyre. Edhe fëmijët e vegjël privoheshin nga ajo që Perëndia u kishte dhënë. Ata rriteshin në rebelim. Sipas mendimit tim në kohën tonë, rebelimi i të rinjve lejohet nga Perëndia që të na shkund nga gjumi ynë letargjik. Lexojmë vargun e 10. Çohuni dhe ikni, sepse ky nuk është një vend prehje. Duke qenë ndotur do t'ju shkatërrojë me një shkatërrim të lagtarshëm. Ata po përpiqeshin të zgjidhnin problemet e tyre dhe të gjenin prehje, pa qenë në paqe me Perëndin. Duke qenë ndotur do t'ju shkatërrojë me një shkatërrim të lagtarshëm. Për shkak të ndotjes nga mëkatet dhe nga tirania e tyre e pashpirt, vendi do të dëbonte banorët e tij. Lexojmë vargun e 11. Edhe sikur një njeri të ecte me një frym falsiteti dhe të përhapte gënjeshtra duke thënë: unë do të parathem për ty verë dhe pije dese. Ai do të ishte një profet për këtë popull. Këtu shohim një sarkazm therse. Zoti po thotë: ju doni ata profet që miratojnë mëkatet tuaja. Miqtë mi, në kohën tonë, shumë njerëz duan që predikuesi të mos thotë se pija është diçka e gabuar dhe se dehja është e keqe. Madje edhe në kishat tona shumë pastor i miratojnë pijet sociale. Ata këmbgulin që ne po jetojmë në një ditë të re dhe meqense nuk jemi më në ligjin e Mojsiut, mund t'i bëjmë këto gjëra. Edhe pse është e vërtetë që ne jetojmë në epokën e hirit, një gjë është mos e sigurt. Nëse doni Perëndin, do të respektoni urdhërimet e tij dhe Perëndia e dënon dehjen. Profetët e rrem në kohën e Mikeas nuk po i dënonin mëkatet e njerëzve. Ata ishin predikues popullor që thoshtin atë që donin të dëgjonin njerëzit. Lexojmë në vargun e 12. Do të mbledh me siguri gjithçka o Jakob. Do të mbledh me siguri mbeturinën e Izraelit. Do t'i vë bashkë si delet në një vath, si një kope në mes të kullotës së vet. Do të bëj një zhurm të madhe për shkak të morisë së njerëzve. Besoj se keni vënë re se kur Zoti u flet atyre për mëkatin, u drejtohet me emrin Jakob. Pra kur përdor këtë term në vargun e mësipërm, Zoti do të thotë se do të tregojë mëshirë prej tyre, jo për shkak të meritave apo për ndonjë veçori të mirë në karakterin e tyre, por për shkak të hirit të tij. Do të mbledh me siguri gjithçka, o Jakob. Kjo nuk u përmbush pas robërisë babilonase dhe madje nuk është përmbushur as në kthimin e fundit të izraelitëve në vend, sepse Zoti thotë se ai do të mbledh gjithçka. Perëndia gjithmonë ka pasur një mbetje besnike nga kombi. Në fakt, ai nuk ka pasur kurrë më shumë se një mbetje. Asnjëherë nuk është kthyer tek Zoti i gjithë kombi. Dhe gjithmonë, për hir të asaj mbetje, Perëndia tregohej i mëshirshëm me të gjithë kombin. Në të ardhmen, madje edhe në periudhën e mundimit të madh, thuhet se do të shpëtohet i gjithë Izraeli. Për kë bëhet fjalë? Të gjithë njerëzit që bëjnë pjesë në grupin prej 144.000 personash janë izraelit. Në librin e zbulesës thuhet shumë qartë se ata do të jenë të vulosur. Unë besoj se ata do të jenë të vulosur nga fryma e shenjtë e Zotit dhe do të jenë në gjendje të mbijetojnë gjatë mundimit të madh. Por kjo do të jetë vetëm një mbetje e kombit. Veç kësaj, në Izrael ka më shumë se 3 milion hebrej, ndërkohë që në vendet e tjera janë 12 milion, kështu që 144.000 vetët nuk mund të jenë asgjë tjetër vetëm se një mbetje. Përkthimi i vargut në gjuhën anglisht është: do t'i vë bashkë si delet e Bozrahut. Bozrahu ishte vendi ku rrinin shumë kope delesh, për shkak se atje kishte kullota të shkëlqyera. Kur Zoti t'i mbledh njerëzit e tij bashkë si delet e Bozrahut, atëherë do të përmbushet psalmi 23. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. A i më qonë në kulota me bartë të njom. Zhurma e madhe do të bëhet për shkak se në vend do të kthehen një numër i madh njerëzish. Kur Zoti ta kthej kombin në vendin e tyre, kjo nuk do të thotë që ata do të shpëtohen me çdo kusht, por ajo do të jetë një ngjarje e jashtëzakonshme. Meqense siç e kemi parë, kthimi i Izraelit në vend ka sjell një gëzim të madh midis mësuesve profetik. Mendoni pak si do të jetë në të ardhmen. Lexojmë vargun e 13. Kush do të hapë të çarën, do të ngjitet para tyre. Ata do të depërtojnë, do të kalojnë nga porta dhe prej saj kanë për të dalë. Mbreti i tyre do të ecë para tyre dhe Zoti do të jetë në krye të tyre. Këtu bëhet fjalë për atë person që do të hapë rrugën, do të largojë pengesat dhe do t'i udhëheqë ata. Unë besoj se kjo i referohet hyrjes në mbretërinë mijëvjeçare, kur Zoti Jezus do të jetë personi që do t'i drejtojë sepse në këtë kohë a i do t'jetë kthyer në tokë. Pas i kemi përfunduar me këtë varg, kapitullin e 2, do t'nisim me njëherë studimin në kapitullin e 3 në librin e Mikeas. Në këtë kapitull, Mikea denoncon krerët e Izraelit për mëkatin e tyre. Në fillim princat, pastaj profetët, që ishin krerët shpirtëror dhe në fund të gjithë krerët e Jeruzalemit, duke përfshirë këtu princat, profetët dhe priftërinë. Kjo pjesë fillon me thirrjen për të dëgjuar, ashtu siç fillon edhe në çdo ndarje kryesore në librin e Mikeas. Lexojmë në vargun e parë. Unë thash: A dëgjoni o krerë të Jakobit dhe ju qeveritarë të shtëpisë së Izraelit? A nuk ju takon vallë juve të njihni drejtësinë? Ai po u drejtohet krerëve të kombit. Çfarë do të thotë ai me këtë? A nuk ju takon vallë juve të njihni drejtësinë? Në fakt, ai po drejtohet sunduesve të Izraelit, gjyqtarve. Kur dikush gjendej fajtor për një krim të caktuar, ai dilte përpara këtyre njerëzve për të gjykuar. Ata duhet ta dinin me siguri se çfarë ishte gjykimi dhe drejtësia. E njëjta ide shprehet edhe në Testamentin e Ri. Tek Romakët 2 vargu i parë na thuhet: Prandaj o njeri, cili do të jesh ti që e gjykon? Je i pafalshëm sepse në këtë që gjykon tjetrin, dënon vetë veten, sepse ti që gjykon, bën të njëjta gjëra. Bën të njëjta gjëra nuk do të thotë gjëra identike, por të ngjashme. Një shembull të tillë e gjejmë tek 2 Samueli kapitulli 12. Profeti Natan erdhi përpara Davidit, Davidit mbret, dhe i tregoi atij për një të pasur në mbretërinë e tij që kishte tufa të mëdha me dele. Gjithsesi kur një herë i duhej mish për t'ia serviru një miku të tij, në vend që të merrte një qenj nga tufa e tij, ai mori qenjin e vogël të një të varfëri, të vetmin qenj që kishte dhe poqi për mikun e tij. Kur Davidi e dëgjoi këtë, u ngrit në këmb, i skuqur flak nga zemërimi dhe shpalli një gjykim mbi personin që kishte bërë diçka të tillë. Në këtë histori, ai mund të dallonte fare qartë pa drejtësinë, e megjithatë, ai vetë kishte bërë një gjë të ngjashme. Nathani i tha Davidit: Ti je ai njeri. Davidi pranoi gjykimin dhe rrëfeu fajin e tij përpara Zotit. Është e çuditshme se si ne shohim mëkatin e një personi tjetër dhe nuk e vëmë re mëkatin ton. Kjo është arsyeja pse Zoti u thot këtë krerëve të Izraelit dhe u thot atyre këto fjalë: Keni gjykuar të tjerët për veprat e tyre të këqija, por në fakt ju po bëni të njëjtat gjëra. Kjo akuz vlen edhe për kohën tonë. Mendoj se arsyeja pse shumë gjyqtar në vendin tonë tregojnë kaq shpirt butë me kriminalët dhe nuk i dënojnë, është edhe ata vetë vuajnë nga një kompleks faji ose janë të korruptuar. Lexojmë vargun e 2. Ju që urreni të mirën dhe doni të keqen, ju që hiqni lëkurën nga trupi dhe mishin nga kockat e tyre. Është pak e vështirë për një gjykatës që një natë më parë ka qenë një fezë është dehur të dënoj të nesër një person që ka vrarë dikë, për shkak se i ka dhënë makinës në gjendje të dehur. Mos u abisni që gjykatësit i lënë këta njerëz të lirë. Në kohën e Mikeas, krerët e vendit e urrenin të mirën dhe donin të keqen. Njerëz të tillë nuk janë të përshtatshëm për t'u vendosur në pozita drejtuese. Nëse mësohet që një njeri me pozitë të lartë në qeveri, një deputet në parlament, një drejtues i lartë i një partie apo një gjyqtar, nuk është besnik ndaj gruas. A mendoni se është i përshtatshëm për të bërë ligje në lidhje me martesën? Unë mendoj që jo. Fajin për shkatërimin aktual të moralit, mendoj se e kanë ligjvëndësit. Edhe Perëndia në kohën e Mikeas fajsoi krerët e kombit të Izraelit. Ashtu siç e kemi parë edhe më parë, Perëndia në librin e vogël të Mikeas po paraqet një filozofi njerëzore qeverisje, baza e së cilës është se në postë drejtuese duhet të jenë njerëz me karakter të mirë. Lexojmë në vargun e 3. Ata han mishin e popullit tim, i heqin lëkurën nga trupi, i thyen kocka dhe e presin në copa, sikur do të shkonte në tenxhere, si mishi që vihet në kazan. Pra ata sillen me të varfrit, sikur të ishin kanibal të pashpirt. Ata janë të paskrupull dhe nuk tregojnë asnjë pikë mëshire. Më lejoni t'ju them se një njeri i paperëndishëm është personi i fundit që do të doja të më gjykonte. Të them të drejtën, më vjen mirë që nuk do të gjykohen për jush, edhe pse mund të jeni të krishterë. Edhe ju duhet të gëzoheni që nuk do të jem unë ai që do t'ju gjykojë. Besoj se ne do të ndihemi shumë më mirë në prezencën e Zotit Jezu Krisht, se sa po të gjykoheshim nga njerëzit. Unë ja kam apeluar çështjen time atij, dhe nuk më duhet të qëndroj përpara njerëzve për t'u gjykuar. Kjo është shumë ngushëlluese. Lexojmë vargun e 4. Atëherë do t'i kërthasin Zotit, por ai nuk do t'u përgjigjet. Në atë kohë, ai do t'u afshë fytyrën e tij, sepse kanë qenë të këqij në veprimet e tyre. Për kë po flet profeti? Ai po flet për drejtuesit e Izraelit. Pra aq kohë sa ata kanë qenë në postet e tyre të larta, nuk kanë pasur respekt për anën njerëzore dhe as dëmshuri apo dashuri të vërtet. Tani gjenden në mes të telasheve sepse një fuqi më e madhe se ata ka zbritur për t'i gjykuar. Këta drejtues do t'i thrasin Zotit. A nuk është kjo interesante? Të gjithë ne i thrasin Perëndis në kohë tonat vështira. Ndonjëherë kam vënë buzën në gaz, nuk duhet ta kisha bërë, por ja se nuk e kam mbajtur dot. Kur në kohë shqetësimi, disa njerëz vinë tek ne dhe thonë, Zoti na ndihmoft. Kjo është interesante sepse shumë vite më parë, ata i kishin nxjerrë Zotin jashtë universit të tij. Zoti përmendet shumë sot. Por her pas here dëgjoj njerëz që thonë, Zoti na ndihmoft. E po miqtë e mi, nuk e di nëse Zoti do t'ju dëgjojë sepse në kohën e Mikeas, ai u tha njerëzve që e kishin refuzuar se nuk do ta dëgjonte thirrjen e tyre për ndihmë. Në fakt, ai tha se do ta fshihte fytyrën e tij prej tyre. Miqtë e mi, ne jetojmë në periudhën e heshtjes së Zotit. Duket sikur Zoti nuk po bën shumë gjëra për të lehtësuar situatën aktuale botërore. E megjithatë, hiri i tij është me bollok. Dhe ai është i pasur në mëshirë ndaj të gjithë atyre që përulen përpara tij dhe pranojnë birin e tij si shpëtimtar. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. I kujtoj që në emisionin e ardhshëm do të vijojmë sërish studimin nga libri i profetit Mikea. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.